Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Пра вынікі апошняга пытання НСПД разважаюць аналітыкі Алена Арцёменка, Сергей Богдан і сацыёлаг Сергей Нікалюк. Званочкі. Ян Максімюк адказвае на тэлефанаванне радыёслухачоў. Коля і атака з космасу, палёт над зязюрыным гняздом, алгарытм на Лукашэнку. Пра гэта і яшчэ пра турэмную ежу ў свежых званочках.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Найвышэйшая вайсковая рада, якая кіруе ў Егіпце пасля звяржэння Хосні Мубарака, сабралася ў нядзелю на экстранную нараду для абмеркавання прэзідэнцкага дэкрэту, які наказвае наноў сабраць нядаўна распушчаны парламент. На першых свабодных парламенцкіх выбарах у Егіпце, якія праходзілі з лістападу 2011 году па студзень 2012, перамаглі ісламісты. У чэрвені вайскоўцы, аднак, распусцілі заканадаўчы орган пасля таго, як Канстытуцыйны суд краіны абвясціў траціну дэпутацкіх мандатаў несапраўднымі з-за меркаваных парушэнняў падчас галасавання. Заканадаўчыя паўнамоцтвы такім чынам вярнуліся да вайсковай рады. Новаабраны прэзідэнт Махамед Мурсі, якога падтрымліваюць ісламісты, не стаў аспрэчваць рашэнне Канстытуцыйнага суду аб неабходнасці новых парламенцкіх выбараў, але заявіў, што да таго моманту абраны ў студзені парламент павінен працягваць працу. Працягваем навіны. У Краснадарскім краі колькасць загінулых у выніку паводкі, выкліканай ліўневымі дажджамі, павялічылася да 170 чалавек. Кожную гадзіну паступаюць паведамленні аб новых ахвярах. Паліцыя паведамляе аб выпадках марадзёрства. Найвялікшая колькасць ахвяраў і разбурэнняў у горадзе Крымск. Горад Крымск з насельніцтвам прыблізна 50 тысяч чалавек, як паведамляюць відавочцы, напалову затоплены. Уначы на яго абрынулася хваля вышынёй 7 метраў. Многія мясцовыя жыхары мяркуюць, што хваля такой вышыні магла быць вынікам наўмыснага вадаскіду з горных водасховішчаў. Улады гэтыя чуткі зняпраўджваюць. 9 ліпеня абвешчаны днём усерасійскай жалобы. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан прыбыў у Дамаск з тэрміновым візытам. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Сырыі і пацвердзіў прэсавы сакратар Кофі Анана. Напярэдадні Анан заявіў французскай газеце «Лё Монд», што прапанаваны ім план мірнага ўрэгулявання сырыйскага канфлікту дагэтуль не прынёс вынікаў і існуе вялікая верагоднасць яго поўнага правалу. Паводле Анана неабходны большы ўдзел Расіі і Ірану ў пошуках мірнага вырашэння канфлікту ў Сырыі. Раней сёння дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што для дасягнення міру застаецца ўсё меней часу, адзначыўшы, што мінулы месяц стаў самым кровапралітным у Сырыі за ўвесь час 16-месячнага паўстання супраць рэжыму Башара Асада. Клінтон падкрэсліла, што рэжыму Асада застаюцца лічаныя дні і дадала, што Сырыю яшчэ можна выратаваць ад катастрафічнага развіцця падзей. Сёння афіцыйны Дамаск распачаў маштабныя вайсковыя вучэнні з удзелам сілаў авіяцыі, наземнай ды супрацьпаветранай абароны, накіраваныя на супрацьдзеянне нападу з мора. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыблізна праз гадзіну.